zidar, fasader, treći stepen. Jedno od vrlo traženih zanimanja u oblasti građevinske struke je sasvim sigurno i zidar fasader. Možda osnovni razlog za to treba tražiti u nepobitnoj činjenici da za dobrog zidara uvek ima posla, a tim pre što se njegovi poslovi donekle prepliću i sa mnogim drugim zanimanjima. Pa ako kandidat koji stekne zvaničnu diplomu za zvanje zidar fasader ima malo želje, on može da obavlja recimo i poslove koji su vezani za oblast za koju su primarno zaduženi stolari ili bravari. Ali naravno ovo podrazumeva isključivo obavljanje nekih osnovnih radova u pomenutim oblastima. Školovanje za zvanje zidar fasader traje ukupno 3 godine, nakon čega se stiče diploma, ako je tom kandidatu omogućuje da konkuriše na oglase za posao u mnogim sferama. Svako ko stekne ovo zvanje može da se zaposli kako u oblasti niskogradnje, tako isto i u oblasti visokogradnje, jer on svoj posao može da vrši i u sklopu gradnje različitih objekata, poput na primjer stambenih i poslovnih, ali i tunela, mostova i drugih. Tako da ima bezbroj mogućnosti da pronađe željeno zaposlenje. Isto tako, on se čak može zaposliti i u onoj firmi koja ima sopstveni pogon za proizvodnju, recimo različitih građevinskih proizvoda, ali isto tako i specifičnih montažnih elemenata. Budući da je vrlo bitan segment posla koji obavlja neko sa zvanjem zidar fasader i tumačenje skica i crteža, odnosno nacrta, to se predmet nacrtna geometrija izučava tokom prve 2 godine školovanja. A kako je isto tako vrlo važno da kandidat bude upoznat i sa građevinskim konstrukcijama, to je ovaj predmet zastupljen u većoj meri od ostalih stručnih, pa se tako predmet nazvan građevinske konstrukcije izučava u toku 2. i 3. godine školovanja. Osim ovih stručnih predmeta, tokom 3-godišnjeg školovanja je zastupljen i predmet tehničko crtanje sa čitanjem planova, jer svako ko stekne diplomu sa zvanjem zidar fasader mora da čita i planove, ali i tehničku dokumentaciju. Od stručnih predmeta svakako treba pomenuti i statiku, ali i predmet građevinski materijali, te organizacija građenja. Nastavni predmet tehnologija rada sa praktičnom nastavom se nalazi u redovnom nastavnom programu za sve 3 godine školovanja, s tim što se broj sati predviđenih za pohađanje praktične nastave povećava iz godine u godinu. Podrazumeva se da učenici koji žele da steknu diplomu za zanimanje 3. stepena zidar fasader imaju i opšte predmete, s tim da se njih 4 izučavaju tokom sve 4 godine školovanja, i to matematika, srpski jezik i strani jezik, kao i fizičko vaspitanje. Opšti predmeti su najviše zastupljeni tokom 1. godine školovanja, dok su tokom 2. i 3. godine više zastupljeni stručni predmeti. Od opšte obrazovnih predmeta su, pored već navedenih, zastupljeni i istorija, geografija, hemija, fizika, ekologija i zaštita životne sredine, likovna kultura, ustavi, pravo građana, muzička umetnost i računarstvo i informatika. Svake školske godine učenik koji se školuje za zanimanje zidar fasader bira između građanskog vaspitanja i verske nastave, jer ti predmeti spadaju u obavezan izborni predmet.